habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaada bisha abril sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan walaaca kenya ay ka qabto maleeshiyada u dhalatay waddankaasi ee ku taba bartay ururka al-shabaab.
waa la dhihi karaa jihadaas oo kenya qaabilsan oo jeshal ayman iyo saalax nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtigii dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo maxaanku iraahdaa ay isku u howlgeli lahaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay afhayeenka onlf kadib markii dhowaan ay madaxda ururkaasi booqdeen degmooyin ka tirsan gobolka ismaamulka soomaalida.
8 gobol oo 11 gobol ee soomaalida kamid ah soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray. 20 maalmood socdaal ku qaatay, waxay hogaaminayay gudoomiyaha jabhada madax golaha guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo taadirka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
sharci-dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyey xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynaha difaac u noqday marka la eego qaabka uu u maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baraha gaarka ee robert mueller. muller ayaa baaraya ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne donald trump iyo ruushka, waxaana warbixintaasi oo dhowaan uu soo saaray uu xeer ilaaliyuhu ku soo koobay dhowrba kuna sheegay in aan la helin wax cadeyma oo muujinaya in xiriir uu dhex maray ololihii trump iyo ruushka. nita lowi oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in warbixinta baar ay u muuqato in lagu soo gebagabeeyey sida uu rabay madaxweynaha, islamar ahaantaasina ay su-aalo badan halkaasi ka dhasheen oo aan weli jawaab loo helin.
rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada militariga dalka suudaan ee magaalada khartuum, iyadoo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalintii afraad oo xiriir ah. koox dibadbaxyaal ah oo aada u ballaaran ayaa hordeganaa dibadda xarunta tan iyo maalintii sabtidii, waxayna ka dalbanayaan madaxweynaha in uu soo gebagabeeyo xukunkiisa 30 sano jirsaday. xarunta ciidamada militariga ayaa waxaa sidoo kale ku dhex yaala guriga al bashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga. wasiirka arrimaha dibadda suudaan bushaara jumca ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaalaha ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada militariga, taasi oo ah mid ka mid a isusoobaxyadii ugu weynaa tan iyo markii mudaharaadyada ka dhanka al bashiir ay bilowdeen 3 bil ka hor. 6 qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ciiriyeen dibadbaxyaasha. sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur. dibadbaxyada suudaan ayaa bilowday 19-kii diseembar sanadii 2018, markaasi oo qaar ka mid a shacabka ay dowladda al-bashiir ku eedeeyeen inay si xun u maareysay dhaqaalaha dalka, taasi oo sababtay sarakac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka.
israel waxaa maanta ka bilowday ololaha doorashada waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu tartan adag wajahayo kaasoo ula galayo taliyihii hore ee militariga israel benny gantz. codayn ra-yi ururin oo dadweynaha laga sii qaaday ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga netanyahu liquid iyo kan gantz ee blue and white-ka ay ku guuleysan doonaan tiro isleega kuraasta baarlamaanka oo 120 kursi ah, waxaana haddii taasi ay dhacdo netanyahu oo hadda markaasi 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad u noqdo ra-iisul wasaare, iyadoo xisbiga garabka midig ee isbahaysina ay la samaysan doonaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya dalka liibiya inay si deg deg ah wadahadallo u yeeshaan si xal siyaasadeed ay uga gaaraan dagaalka dalkaasi, isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal militari. hadal qoraal ah oo ka soo baxay goor dambe oo isniintii ahayd ayuu Guterres ku sheegay in qaramada midoobay ay gacan ka geysanayso wada hadallada si ay u bilowdaan. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha military General Khalifa Haftar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyey in ay ka dhasheen duqeynta garoonka Mitiga, hase yeeshee weerarka ayaa sababay in dhowr saacadood garoonka uu xirmo. Dagaalkan salka ku haya gacan ku haynta magaalada Tripoli ee u dhexeeya ciidamada Haftar iyo kuwa dowladda qaramada midoobay ee taageerto ayaa toddobaadkii tegay waxaa ku dhintay 19 qof. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayis Saraaj ayaa weerarka Haftar ku macneeyey isku day afgembi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal. Waxaa inoo soo socdaa warar ku saabsan Soomaalida, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
galabnimadii 15-kii Janaayo ee sanadkan, shan nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hoteel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaala magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid a shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna afar nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayey islamarkaana tuuriyey bambooyin. weerarka markii lasoo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 20 qof. mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsigii magaalada Qudus ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. haddaba ku dhowaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay? sideese loo qorsheeyey? sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortegista weerarada Al-Shabaab? haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo waraysi gaar ah siiya v o a waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi. aqoonsigooda waa la dhammaystiray, xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. waxaase xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambaysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. jenaraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxaa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yiqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qeyb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo saan ku iraahdaa Soomaaliya ka wadaan.
ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya 2 ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa, labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray 2 qaybood. qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakadu xirnaa. galka baaristu waxa uu markii ugu horeysay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa maahir Khalid Raziki maalmihii ka horeeyay weerarka. Waxaana wararku sheegayaan inuu xuduudda magaalada Ceelwa ka tallaabay 12 Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood uun ka hor weerarka, kadibna uu tagay magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda Kenya iyo Ethiopia. Kadibna waxa uu halkaasi baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi, waxaana uu halkaasi gaaray 13 Janaayo. Haddaba ma cadda sababta uu Raziki u tegay magaalada Mooyaale inay ahayd inuu baabi'iyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaadayey alaabtii uu isku qarxin lahaa. Kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin, waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Raziki. Labadan kooxood waxaa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq. Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo, hase yeeshee xilligii weerarku u dhacayay waxa uu deganaa Kiambu, halkaasi oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto. Waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee u helagalka baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti waxa uu galka baarista u xaqiijiyey in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka.
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and her pursuit wherever she is still.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka, waana lagu daba jiraa. Cali Saalim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sannado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay. Labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya, waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto, inkastoo aysan caddayn halka ay isku barteen. Maalintii uu weerarku dhacayay, Cali Saalim Gijunge waxa uu kooxdiisa usoo horkacay dhismihii bartilmaameedka. Dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona. Xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horreysay waqtigii ballanta, kadibna uu daqiiqadihii ka horreeyay weerarka telefoonno badan u diray Gijunge si uu u hubsado halka ay isaga iyo kooxdiisu soo marayaan. Gijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saardaayeen baabuur ku sii socday bartilmaameedka. 4 dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cadda xilliga ay soo galeen Kenya, waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya. Matt Bryden oo agaasimo ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhow ula socotay baaritaanka weerarkan.
The police have also issued notices for other suspects.
Booliisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u eg tahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo kuwa weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mida mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden, Raziki waa qofkii ugu horreeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carada Kenya.
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii lasii faahfaahiyo in Raziki uu noqonayo qofkii ugu horreeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid a aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka oo aan ku ekaanin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Lucid D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waaye aragnimo heleen, iyo in tababar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaadheen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tir Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay. Marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isdhisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo keya qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo waxaan ku yiraahdaa ay isku u howlgeli lahaayeen fursado badan ay jiraan oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu adeegsadaan oo maxaa ku jiraa dadka yaqaan dhulka yaqaan aqoon iyo maxaa ku jiraa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliyaan. Marka way qaangaari ku dhow yihiin la dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax saaran ma ah.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu V O A u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi.
The fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of serious concern.
Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka bannaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin laaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhab ma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdani waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba bedelayeen sim kaarka ama lambarka telefoonka. Lambarradii ugu dambeeyey ee ay haysteenna xoga badan looguma tegin sida ay wararku sheegeen. Ciidamada booliska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. Labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xikale duuqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu sheegay in dib amniyadku ay weerarkaasi qorsheeyeen.
Qaybtan yahay howlada dibadda ama ay u yaqaanaan amniyadka khaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay howlaha ka fuliso. Runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraadmiya lagaan ayaga ay ka tirsan yihiin Al-Qaacida iyo maxaa ku iraahdaa wax badan ay geliyeen. Intaas waxaa sii dheer marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed, yacni waxaa u sahlan xog helidda howlgal walba oo la qabanayo. Waxa ugu horeya waxaa waa in la helo xog xogtii lagu howlgalayo. Marka aniga waxaa aaminsanahay maanta xilli uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah.
Warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4 dableyda ah ee weerarka ku gashay dhismaha Duset B2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee xogo hoose oo galka baaristu uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran, qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya. Eric Kraite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya, waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya. Haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba waxaa kaloo weerarka Dusi D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya, balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashilinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan sida uu sheegay Matt Bryden.
Kenya's response to the attack was far swifter and better coordinated.
Jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd, iskudubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey. Laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortaga, waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Dowladdu kama warqabin weerarka. Taaska sukow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa wadamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan 10 qorshayaal noocaas sanad walba. kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyey baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen howlgal caadi ah, marka waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xoga badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madax kastare kasoo noqday ururo araygixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jaburburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisiile oo sidiis u taagan, marka see lagu aamina, see lagu dhihi muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argixisadii, maadaama dadkii madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka haddana kasoo jeedaan, oo laga yaabo wadamada qaar inay dambiye u haystaan oo dambiye ka galeen. Arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib laga hadlaayo, waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la-yihiin, maxaa la isku aaminay la-yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la-yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fakaraan u xisaabtamaan. Cadowga haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaano meelo kale kaduud.
Iyo 20 qof ee ku dhintay weerarka dhusi D2 waxaa ka mid ahaa laba dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 30 jir ahaa, iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa labada marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Waxaa jirada isagiibaaba baahan, marka dee qudubkii doorta iyadaaba iska oo baahanba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba iska welisaan. Waxaynagu tareen oo family ahaantii, yani labada family ee horta kollii Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labaduba iigu dhow yihiin. Isbaanu nahay family hoosaan nahay islaamnimada iyo tolnimada inta ka sukaysa, ayaan weliba dad hoose oo walaala ah oo ehel hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad de well wishes ah ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaa shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi aho ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaalaa iyo adigu waxaba la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhayo ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirta, anaguna kamaba aanaan dibnaba aanaan hungureynin, ninkiigana waan waafanay caruurtayadii iyo maxaanku yidhahday araamilkayadii agoontayadii anaguba hawshoodii galay, ila haddana waanu ku jiraa inkastoo anaan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyatiya hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay howlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh ayay Haaruun ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo waxa la iska ilaalinayay ama la iska daadayay waxa uu ahaa Soomaalibu ahaa. Laakiin hadda ay odhanayaan homegrown, yacni guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filayna hawsha iyada a fikirka ay qabaan. Anaga waxay noo tahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay, waana kan ka hadlayay ee waala wada laayay deynaga oo baniaadmiga lana laayay anaga oo kenyaana nala wada laayay. Marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaadu deyn nala laayay? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nabadgelyo annagu oo nabadgelyo aad noo arkaysaa la tuhmayey oo lagu malaynayay fikirka isaga inay qabaan marka alxamdulilah dhibaato xoogley waddanka ku tahay marka dhinacaa kale aad ka fiirisaan adeexoogaa qolay sidaa meelala wadaagaya annaga.
waxaan naga xusuusinaa dhegaystayaal inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga waddamada gobolka. hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helno khadka telefoonka.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasina la socodsiinaya. galka baarista halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. madaxda ururka onelef ayaa sheegay in ay dhul ballaaran oo ku yaala deegaanka soomaalida ay ku soo arkeen dhibaatooyin xooggan oo haysta dadka deegaanka. dhulka soomaalida ayaa intii ay ka socdeen dagaalada jabhadaha hubeysan waxa ay taasi keentay in dibudhac xooggani uu soo gaaro horumarkii gobolka. dhowr iyo labaatan deegaan oo ka mid a gobolka ayaa waxaa socdaal ku tegay ururka onelef. waxyaabihii ay ku soo arkeen ayaa afhayeenka ururka onelef cabdaani hirmooge uu sheegay inay tahay mid u baahan gacan dowladeed iyo mid dadka deegaanka si loo horumariyo dhulkaasi. waxaa uu warramay cabdaani wariyaha v o a zaar cabdi axmed.
sideed gobol oo 11 gobol ee soomaalida ka mid ah soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray. 20 maalmood socdaal ku qaatay. waxay hogaaminayaa gudoomiyaha jabhada, madax gole guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo taadirka iyo jaaliyadaha ka socota way joogeen, ururka dhallinyarada iyo ururka haweenka intaba way socdeen. wakti ballaaran buu ahaa, ila 40 qof ee dhan. marka waxaan soo aragnay nolosha dadka, waxaan soo aragnay baahida, waxaanu aragnay horumar la-aanta aada u ballaaran ee xagga adeega biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidadka iyo isgaarsiintu intaba hooseeyaan. gobollada wax yar oo farqi ah way meelo way isku dhacdaan, laakiin dadka soomaalida dhafoor xumi iyo hantiyari iyo waxaa ka muuqata horumar la-aan weyn baa ka muuqata. marka
waayahay
dadka niyad fiican bay hayaanoo aada ku dhiirigelinaysa, laakiin waxaa ka muuqda jihaal baa ka muuqda dadka.
hadda onelef hubkii way dhigeen, waxay ku biireen dabcan maamulkii deegaanka. marka bal waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda maamulkii markuu gaaro deegaanadaasi ama adinka xataa onelef aad dadka u caawin kartaan maadaama dhibaato intaasi lagay haysato?
nabaddii heshiis nabadda iyo nabaddii onelef qaadatay waxay dadka ka faa'iideen oo keliya waa nabadda weyn, weli wax kaloo ka faa'iideen ma jiro. dhulka nabadgelyo aada u badan baad ka dareemaya nasasho, laakiin xagga adeega nolosha waxay ka faa'iideen ma jiro. waxaanu soo marnay gobollo aan dagaalka onlef hadda ka hor gaari jirin sida gobolka liibaan qaar ka mida iyo gobolka afdheer oo dowladda etoobiya ku maalloon jirtay xabadi kama dhacdo. wax allaala waxay ka faa'iideen nabaddaana ma jirto 27 sano. marka haddii nabadda jirto dhulka barwaaqaan ka dhigi lahayn bay dhihi jireen, waxaa beenisay afdheer iyo liibaan iyo daawo waxa ka jira, yaa taa beenisay. bakhaylnimada etoobiyana waxaa caddayn u noqotay nabad nolosha ka jirta, caddayn waa bakhaylnimadeedan. marka waxa weeye dadka soomaalidu way cabsanayeen, laakiin xaqiiqada way ogyihiin 70 sano etoobiya maamulaysay, inay iskood xataa dhaqaalahooda u horumarsadaan iyo habnoololeedkooda inay iyagu horumariyaan baa laga hortaagnaa.
ruuxi hal
abuur la yimaada ama dhaqaalo sameeya ama ganacsi sameeya ama horumarin waxbarasho ama ganacsi ama noohay beero iyo warshado, wuxuu ruuxi isku dayaa dambiilu ahaa.
waa tahay. marka maxaa ugu wacan gobollada soomaalida in ay sidaasi noqdaan? waxaa jirto in ethoobiya ay tahay ismaamul soomaali, ismaamul deegaana inay tahay soomaalida, kuwaas ayuu ka mid ahaa gobolladan. maadaama aada sheegtay xataa inuusan gaarayn dagaalka onelef ee waday, maxaa u sababay inay hormari waayaan ama xataa dadka deegaanka ay dib u dhis ugu samaysan waayaan?
soomaali bay ahaayeen, maxaa yeelay soomaalin bay ahaayeen, dembigoodu loo horumarin waayo soomaali bay ahaayeen. degmooyinka iyo magaalooyinkaan aragnay city yaa kamid degmooyin yacni heer citydan oo daaday jiraan 150 sano, 120 sano jira. ma jiro degmooyin iyo deegaano etoobiyada kale ka jira oo service la-aanta noocani ka jiro, sida qowmiyadaha kaalinta hore ku jira ee oromada iyo amxaarada iyo tigreega iyo deegaankooda. ma arkaysid magaalo soomaali oo u dhiganta oo serviceka haystaan haysato. marka haddee gacan bidaxaynta nima korkiisa biyo kama hakrada la yidhi,
ummadahaas iyagaa hoggaanka isu hayay ceelkii guntiisa iyagaa ku jiray reerahoodan bay waraabin jireen.
Waata hadda isbeddel ayaa yimid, maxaa laga qabanayaa deegaanadaasi dadka dhibaatada intaas leeg ay haysatay muddada dheer?
su-aal weyn oo oona la siiyo iyo dowladda kenyanka u taalla maxaa maanta la qaban weeye waxaa weye dadka soomaalida oon bay u dhimanayaan, jid la-aan bay u dhimanayaan, dhakhtar la-aan, waxbarasho la-aan, service la-aan, anteena la-aan iyo isgaarsiin la-aan. Marka waxa weeyaan waa in la qaado weye olodka noloshooda wax lagaga bedelaya oo la galo muxuu ahaaye heer maxaa la diyaargaro ama emergency level u baahan weye. Haddana haddii roobkii wuu daahay, haddii roobkii iman waayo waxaa dhacaya dhibaato weyn oo insaaniyan ayaan ka baqaynaa.
Goob
dadka iyo xooluhuba marxalad adag bay marayaan. Roobkii gugana wuu daahsan yahay. Waxaa 10 ku dhow hadda bishii abril oo ahayd inuu bilowgooda reebku la curto ama dabayaaqada march inuu daa ahayd sistemka guga ee dadka soomaalida marka aada buu daahsan yahay, walwal badan baa nahaya. Marka dowladda kimilka iyo xisbiga oon la buuxaa su-aalu taalla san ballaaran maxaad ka qanaysa suwey martaalowni
waa
dadka cabsan jira ee lakala adkaana mee run bay sheeg waan baahannahay bay dhihi maxaa la samayn marka.
Caddaani waxaa jirta dhinaca kale in dhanka siyaasadda markaan eegno toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay xisbiga ismaamulka ee gobolka Soomaalida ay qabteen shirweynahaasi qodobo ayaa kasoo baxay. Qodobadaas waxaa qeyb ka ah habka awood qeybsiga xubnaha oo lagu wareersan yahay nooca lagu saleeyey inuu yahay mid u dhalasho Soomaalida deegaankaasi mid deegaan inuu yahay iyo mid qabiil inuu yahay intaba. Marka adinku sideed u aragtaan marka koowaad cabashada dadka qaarkood ee muujinayaan seed u aragtaan?
Wallaahi cabasho ay xaq u leeyihin wey dadka Soomaalida. Xisbigani wuxuu sheeganayaa inuu Soomaali ethnic ama qowmiyadda Soomaalida inuu matalo, marka inuu kala dhexaysiya go-aanka qowmiyada kale ma aha ama uu labeed noqdo ma aha. Waa qodobka kale ee dadka Soomaalidu inay maamul iyo qaranimo iyo isku xidhnaan qaranimo iyo kaqeybgal buuxa inay helaan bay xaq u leeyihiin marka dee xisbigan aashaa socaan leenahay dadka haddii dadweynaha Soomaalidu maanta waagii halkii irid keliya lagu qasbi jiray ma irida badan oo furan ba marka iyagaa garan weelkay rabaanaa ku miisaan siday u misaan baa loogu hambayn iyagan
waayahay. Ugu dambeyntii si kooban haddaad iigu jawaabto arrintii colaadda Soomaalida iyo oromada xaggee ku dambeysa?
Arrinta waxaan jecelahay inay xal ku dhammaato. Waan fiican bay labada dowlad kelilaada wadeen annaga iyo ururada xisbiyada oromadana aad baan uga wada hadalay, dowladda federaalkana ka wada hadalay. Waxaa la muujinayaa niyadsami in xal lagu soo dhameeyo, way soo urureysaa dhibaatadaasi.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONALF Cadaan Hirmoge, wuxuu u warramay wariyaha v o a Zara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijkeena waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad kaga bogan doontaan warar iyo warbixino la xiriira barakacayaasha gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka. waxaana idinla socodsiin doonaa caawa barnaamijka anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan haddaba barnaamijkeenna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaa ka mid a warbixin ka hadlayso guurka qasabka ah ee dhallinyarada waalidiintood ay ku qasbaan.
meel baad ku haynan gabadhaadin waxaad beesad ku doorsatay? qof bili-aadanna beesan uma doorsan kara. qof bili-aadan waa qof sharaf leh, beesan waa wax la shaqaysan kara. beesa waxaa leh wasaq waay, waa wasaqe. gabartaada wasaqa ku doorsana waxaan ku boorin lahaa waalidiinta inay ka fogaadaan aynay.
sidoo kale waxaan ka marnaan doonin barnaamijka dhinacii heesaha, caawana waxaan idiin haynaa. inta barnaamijkeennan aan ku guda jirno waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sidoo kale waayaha barakacyaasha boosaaso oo ka cabanaya xaalada nolol xumo iyo caafimaad darro oy ku haysato xeryahaasi ay ku jiraan ee boosaaso. ciyaarihii iyo qodobo kaleba barnaamijka way ku jiraan. aan ku bilownay dhalinyaro fara badan ayaa waalidiintood ay ku qasbaan guur la qabanqaabiyey, taasi oo mararka qaarkood keenta in gabdhaha ay isla markaasina kuwa yaryarka ah markii guurkaasi la abaabulay lagu qasbo in ay waxbarashada ciriir ka geliso amaba ay ka tagto oo ay saameyn ku yeelato mustaqbalkooda dambe. Xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ee dhadhaab oo ay ku xareysan yihiin Soomaali boqolaal kun gaaraysa waxa ay ka mid yihiin meelaha guurkaasi qasabka ah uu ka dhaco. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu la kulmay dhalinyaro dhowr ah, warbixintan ayuuna inoo hayaa.
Duruufaha ku xeeran dadka ku dhaqan naxariyaha qaxootiga dhadhaab iyo deegaanada kale guud ahaan barakacyaashu ay degan yihiin siyaalo kala duwan ayaa dadka qaar uga faa'iideystaan. Inta badan caruurta yaryarka ayaa waxaa looga faa'iideystaa gaar ahaan hablaha in guur degdega loo sameeyo si qoysaskaasi noloshoodu ay u soo dabartaan ama noloshoodu dib ugu soo noqoto iyadoo waalidiintuna ay yihiin kuwa lafdhabarta u ah.
Aabaha inta badan waxay u qasbaan dadka bani'aadamka horta Soomaalida adduunka anaga u darnaan lacag aan ka dambeyna koo oo meelaha kor ka imaado haloo boorsada abar hay ahaataa tawato imaani gabadhiisa iskuulka jirto dhihi tan qaadanay haloo dollar igu wareejimina saasaa la dhiibi adigu waa dhergiina gabadh laadisi hadhow gabadhii waday xagu geyni asoo hal inu qabta shan sana asoo hadal laga haynina gabadhin inta inu kuhaysa marka badanaa ani waalidka waxaa keenan dhiila ninku aabaha aabahana aan kula talinay ninkan boorsada wado
gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab boqolaal caruur ah oon da'doodu gaarin 15 sano ilaa iyo 18 sano ayaa guurar kala duwan ku mutaysta iyagoo intooda badanna ah guurarkaasi kuwa lagu qasbay caruurtaasi culays fara badanna uu ka haysta waalidiinta caruurtaasi ee dugsiyada ama iskuullada ay ka bixiyaan. Waxaa ii suurta gashay inaan booqdo qaar ka mid a iskuullada xeryaha qaxootiga dhadhaab ifoo dhagaxle iyo xagardheere caruur fara badan oo iskuulladaasi ku sugana waan la hadlay.
Magacayga waxaa la dhahaa Cali Ibrahim Cali. Waxaan dhahlay aniga guriga badanaa oo waxaa sababa aabaha, maxaa yeelay aabaha wuxuu iska dhigaa muunka oo xaafada iska dhigaa badan asuga oo xaddi asuga hoola kuli kor ka haysa qafkaskaasoo arkaa isagoo soo diyaarinaya hooyada wax dhibaata wax saameyn kuma leh guurka degdeg, maxaa yeelay ayada xaafaday joogtaa gabadhii la talinaysa gabadha waxay fiicanay ka talinaysa mu wax xunka ma talinaysa aabaha badanaa waxaa keena aabaha keena aabahana waxaas arkaa lacag yaro oo qaf yaro meelahaas yarba ay ka imaada kasoo shaqaysa arkaa gabadhiisa dhamaanaas kaas dhalay isku doorsanaa $2,000 $3,000 waxaan laga yaaba markii $2,000 isku doorsada gabadhaadii oo meel kale loola baxa cudurro ay ku dhacaan yarkii soo furo meelba aad ku haynan gabadhaadiina waxaad beesad ku doorsatay qaf bil aadanna beesa luma doorso kara qaf bil aadan waa qaf sharaf leh beesana waa wax la shaqaysan kara bees waxaa leh wasaq waay waa wasaqe gabartaada wasaqa ku doorsana waaan ku bori lahaa ani waalidiinta inay ay ka fogaadaan aynay
magacaygu waa xayo xasan xuseen oo ka socota iskuulka raya primary school. Haddaan fikradayda ka dhiibto taasi waxaan dhihi lahay midda badan dhibaatada badan oo qasabka keena waa aabo because asaga damaalin xula waxaa la arkay inuu meel aada taasoo arkay nin oo lacag iskaada mase lacag oo adi taajira taasoo kusoo qalqaalay gabar ayaan ku siinay maanta jeebku wax ii geli waxaa la arkay inuu maqaayadan iga bixi gabadhaydan ku siinay inuu dhehe taas uu kusoo qalqaalay markaasi kadib uu ula amaado hooyada taasoo uu kaasoo u sheega in gabadha aan dhiibay gabadhaas ayaan hebel siiyey ayuu dhaa asaga wuxuu raabisay maalinta maqaayada laga bixinay lama xasuusto wax dambe oo gabadha iska amaaday in ay dhibaato igu amaaday ilaa in ay waxan waxay ka amaaday maogi waxaan dhihi lahay waalidiintu waa inay joojaan labadaba ay ka hortagaan sida gabadhooda ay wax u baran laheday badanaa waalidku wuxuu raaca qofka lacagta leh ma kala jeclo intuu ka amaaday laakiin haddaa maanta maqaayada uu nin ka bixiyo wuxuu dhahaa badanaa adaa lacag leh gabadhayda aan ku siin taas ayaan dhihi lahay badanaa
inta badan waalidiinta ayaa waxay u sheegaan kuna qanciyaan caruurta gaar ahaan hablaha in xaaladaha cakirna ee nolosha ku haysata xeryaha qaxootiga dhadhaab keliya ay uga bixi karaan in ay gabadhooda ugu guuriyaan nin dibadda ka yimid ama nin xoolo haysto ka yimid qeybo ka tirsan dalkani Kenya waana culayska ugu faraha badan ee ku haysta xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Magacaygu waa Malaaqab Shir Cumar oo ka socda iskuulka Equator Primary School. Waxaan dhihi lahay dhammaan walaalaha gurdoonka ah oo dhahayaan intay u tagaan dadka darisaha mise meelaha gabar yaroo iskuul u jeed intay arkaan gabadhaanna way ugu ficinaa intay dhahaan oo maamooyin intay u darsadaan dhahayaan saan soomaalina qoota ujoon dhoofa maskaxan ay galay beri waxaa dhihi mahablaan ku weeday hooyada aabaha cidiin waa taajir ay noqonaan saas haddaa dhaado waxaa kaaga daran waxaa ku dhaanta adoo gabadha la hadasho haddii ay guur diyaar uhayn hortaa ka socotid haddii aa dhaado maamooyin maamooyinkaad adduunka joogaan wax ma qabtaan laakiin hadal bis ay garanaan gabadhaas way ka dhaadhicin karaan, laakiin biri gabadhaas maxay ku qabanay ayadoo markii hore maskaxda laga haday, haddana biri hadii la dhaho kan saan way ninkan saan way saan waxba kuma qabanay hadii la dhaho waa iska bixi. Haddana tii hadday markii hore been laylo sheegay, haddana been hadii la sheegay waa iska bixi. Dhammaan waxaan kula talin lahaa wiilasha iyo gabdhaha, qof kasta ha ku guursado asagoo diyaar ah, qof diyaar ah ha guursado. Mogiya hadii aad dhaahdo haddana lacagtan guur way aan fiican dhaahdo, qof wadada maraay leh qof kale aad u adeegsato waxba kuma qabanayso. Waxaan kula talin lahaa dhammaan wiilasha iyo gabdhaha, qof kasta ha guursado asagoo guur diyaar ah, asagoo haddana qof diyaar ah guursado.
Magacaygu waa Bishaar Xuseen Cabdiwadhigata, iskuulka Golden Elite Primary School. Iskuulka Golden Elite Primary School waxaa dhici horta nimanka waxa sidiin gabar wax baranaysa hadday arkaan oo level fiican oo wax galaas fiican joogto wax baranaysa hadday arkaan, waxay dhaha naag ay u dirsanayaan naagta usoo shikaaminaysa, iyagana gabadhi been bay ku qufayaan, lacagaan leh waxaan beedhaan gabadhi iyadana way iska aqbalaysa. Sidaa darteed waxaan ka codsanayaa gabdhaha iyo wiilashan inay qaladka iska dhaafaan, gabdhaha ay siraayaan, gabdhahana iyana inay iska daayaan nimanka ay guursana ayagoo yaryar.
Tacliin darida xaryaha ku haysata caruurta inta badan waxaa lafdhowr u ah niyad jabka ku qabsada caruurta xaryaha qaxootiga dhadhaab, iyadoo qaarkoodna kufsi loogu geysta duladyada xaryaha qaxootiga dhadhaab xilliyada ay caruurtaasi loo diro qoryaha ama biyadhaamiskay sameynayaan, halka qaar kalena guurka degdega qarka uu saaran yahay ama way arkaan asaagooda oo guurkaasi lagu sameynayay. Sidaasina qaarkood caruurta kamid ayaa waxay ka qabaan in arintaasi ay tahay xadgudub loo geysanayo.
Wiilasha gabdhaha ayagoo yar oo dad u dirsan ay ugu soo qalqaaldaa ama ayaga oo taleefon sax kale oo kula xiriira, waxaan leeyahay hadhow hadda hantidaad aad ku warwarso xaariici karta gabadha si inaad isfahan aan lehen, because ayada oo yar ayaad guursatay ma garanaysa dawacadeed aad garanayn waxaa keeni karta dhibaato fara badan, taasoo aan hadda responsibility oo laga qabanay ama domestic work oo laga qabanay xaafadda ayna qaban karin. Saa loo qabtay garanayno ay gabar yartahay 12 sanadka hataa lagu guursanayna ana gaarin, taasi waxaan dhehelay in ay u keenisa dhibaato fara badan. Dhanka gabdhahana waxaan dhehelay ayagoo yar yar ay guursadeen marka la gaaro in marka ay guursadaan kadib waxaa dhici karta gabadhaas in dhibaato fara badan ay ka kulmin, taasoo ka mid ah hadda for example hadda galastiri ama galaswaye barnese ayadoo taa meesha waxbarasho ay ka bilaabanaysa stepkii hore waxbarasho ay ka bilaabanaysa socota ayay dhaaday nebel ayaan guursanay. Markay guursato kadib waxaa dhici karta waxbarashada inay meesha ku barbarto, guri ay ku soo laabanay leen, meel ayna deganay leen, kaas ninka ay soo dhaadeen ay raacdeen oo ayna dhaqan karin. Waxaan leelahay inaad falan ka fiirso adaad fashaka hadhow waxaa dhici karta inaad ka shilad. Mar hore la dheh maamaa hore waxay dhaade jilaato ma horeysa way dambeysa, haddaad sad ugu farxi waxaa dhici karta hadhow inaad adag oona ku faraxsaneynan.
Hay-adaha qaramada midoobay xeryaha qaxootiga dhadhaab ku sugan iyo guud ahaan dalkani Kenya, guddiga xuquuqul insaanka xilliyo kala duwan ayaa waxay ka hadleen rag fara badan oo dibadda kasoo qulqulaya imaanayana xeryaha qaxootiga dhadhaab, lacagna ku bedelanaya caruur yaryar oo lagu guursada xeryaha qaxootiga dhadhaab. Gamadaha guud ee dalkani Kenyana waxaa ka soconaya dacwado ka dhan ah dad waaweyn oo guursanaya caruur yaryar oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, oo barakacyaal fara badan oo xooluhu iyo kasoo dhammaadeen ay duleedyada degmooyinka Gaarisa, Wajeer iyo Mandheere dhadhaab ay dul degan yihiin. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
boosaaso ku dhawaad 37 xero barakacyaal ayaa waxa ay ka jiraan guud ahaanba Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ka mid a meelaha ay barakacyaashu sida weyn u degan yihiin. Waxaa barakacyaashaasi ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira nadaafad xumo ka dhalatay caafimaad darro xilli ay aad u adag tahay oo ayse jirin dhaqaatiir iyo xarumo caafimaad oo ay leeyihiin xeryaha barakacyaasha dadka ku dhaqan, kuwaasi oo u fududayn kara inay helaan tasiilaadka caafimaadka. Wariyaha V O A da Faadima Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid ah dadka horjoogayaasha u ah xerada barkacayaasha ku taala Boosaaso.
Cabdiqadir Sheekh Muurjaan, waxaan ka socda kaamka Buulinungis, gudoomiyaha faqal boontiga kaamkan ahay.
Cabdiqadir, horta kaamamka barakacyaashu intee ka kooban yihiin?
37 kaama hadda diiwaan gelsan dowladda Puntland.
Oo yaa degan
barakacyaashu koonfurka imaadeen?
waa gartay bal ka waran nolosha barakacayaasha maxaad is leedahay caqabad bay ku tahay
horto nolosha barakacayaasha caqabad badan waa haystaa nadaafada xaqoodu waa ka haystaa ilaa duquruya cunno yaraan waa jirta biilaan waa jirta alxamdulillah waa iska moodooya maalin waa la qada maalin waa la quuta barakacayaasha
waa gartay dhinaca nadaafado kale hadii aan ka bilowno maxaa keena nadaafad xumada
nadaafad xumada waxa keena badan anaga bariga boosaasan dadinaa qashinka baabuur dhikelooyina lagu soo qaado wadada lagu daadiyaa anagana waa iska xaqna qalab agab meesano waa qaadna waa gubna baabuur iyo waxna lagu qaadaa meesano
waa gartay maxaa idinkaga yimaada marka nadaafad xumadaas
nadaafad xumada wallahi ilmaha jeermis waa ku dhex socdaan shuban waa noogu yimaadaa meel mcad noo dhow ma jirto mcad ka islina magaalada geeskeeda kale buuraha ah anaga kaam ahaan shaqsi ahaan meel faqla boonto ama ilaa duqru oo daawo lagu bixiyo ma haysano
dabcan qashinka xaajadaha lagu soo qaada kasako kiina xageegeysaa
keena meel bay leeyihiin shabaqa biraha loogu talgala dowladda hoose noola keenaan ku shubnaa waanu ku dhex gubnaa
waa gartay arrimaha dowladda hoose maga dacwootee
dhowr mar haa nadaafada waa qeyb qaateen baabuur ee keen waa wada xaaqnay ilaa laamii soddonka ilaa buurta waa la xaaq maasha allah
dhinaca biyahoo kale bal ka waran xagee ka cabtaa
biyaha barkadaha ceelka ala inshaallah booyado kasoo qaadaan waa la keenaa lacagaa lagu gataa waan la sii gadaa
yaa keena
shaqsiyaada baraagaha leh barkacyaasha dhexdooda haaman suubsadeen barkado suubsadeen sidii saasaa loo kala gataa
waa gartay shaqada ugu badan oo barakacyaasha qabtaan maxay tahay
badanaa dumarku waxay ka shaqeeyaan dhardhaqitaan ilaahay duquru yahay iyo qashin xaaqow raggana gaargacan maalin waa soo helaa maalinna waa waayaan
dhinaca waxbarashada ka war
dhinaca barashada xaggeena kaamamka ka ahaan buulimingis anaga waa waxbarasho la-aan baa nahaysa iskuul mahaysano dugsiyaal qur-aana noo yaal laakiin iskuul hadda maanta iyo mcad aan qabna ma jirto dhinac caafimaad xaggiisa
deeqaha hay-adaha maxaa idinka soo gaara
wallaahi deeqadaha hay-adaha mar hore noogu dambeysa dowladda cadde muuse dherag noogu dambeysa horto dowladihii kale cabdiwalle sidoo kale waxyaala heli jir lamaana hadda la sheego badanaan laakiin lama helo
dadka kale ma idinla qabaa mise waa jirta arrintaas
kaamamkana waa isla qabaa
dhinaca amnigoo kale markii aad dareentaan amni xumo ama isku dhac dhexdiina uu ka dhaco xagga u aadaan laamaha booliiska
saldhig noogu dhugu ma jir waayo saldhiga ma jiraan tagnaa saldhig kale oo buurta lagu keenay lagu dhisaa jirto kaasna waa nala shaqeeyaa laba qofood isdagaasha waa la waca waa la geeyaa wixii dhaabac ee anaaba qaabilsan oo ilaa duqu isbitaalka geena refeerta wixii g b v tacdiida ku dhaco waa qaada isbitaalkan geeya oo u qareemaa tadaamun ee hay-ada badana uu qareemaa calaaqo
waa gartay dabcan barakacyaashu waxa ay degan yihiin goobo ka baxsan magaalada boosaaso oo qofku ay adag tahay inuu kasoo lugeeyo maxay isticmaalaan gaadiid nooco ah bay isticmaalaan
gaadiid waa dad shaqsiyaad leh 80 kun dhiiba koorsadiiba 80 kun markaa noqonaysa 80 kun 16 kun dhiiba
marka way ka qaalisan tahay magaaladoo kale 4 kun baa la isticmaalaa marka labada koorso qofka magaalada joogaa 80 kun isticmaalaa idinkana maxaa isticmaasha
16 isticmaal qaar subax hore waa soo lugeeya qaarna maba lugeeyaa haddii uu waayo bustaajada istaaga saaxiibkiisu arka saaxiib iga bixi waa nafar maanta meesha waa soo daalay waxba mahay iga bixi midkiisoo kheeraa ka bixiyaay saasaa horta magaalada lagu joogaa
waa gartay dhinaca ammaankoo kale wax ammaan darro ah oo soo wajaha barakacyaasha may jiraan
maya ammaanka budlan ku fiicana alxamdu waxaan soo raadsanay ammaankaas waay alxamdulilah
dhinaca kale marka haddii nadaafad xumo ini soo wajahday oo aad ka cabanayso qashin gaadiid lagu soo qaado ma jidhaa maalmo aad si wada jiro u shaqaysaan oo aad ka shaqaysaan nadaafadda
haa galabtii jimcaha iyo galabtii khamiista badanaa waa nadaafadda hablaha waa xaqaan meel iskuusan habeenkiina waa gubnaa
waxaa la sheegaa arrimaha kufsigoo kale inay ka dhacaan barakacyaasha dhexdooda
waa jira 100% sanadka hadda aan soo dhaafeynay sanadka hadda weli mahay sanadka aan soo dhaafeynay 18 kiisan maxkamadda horkeenay oo caddeen iyo markhaatiba laheey oo la xukumay dadkooda la gudbiyey xabsiga weyn ay ku wada jiraan
dadka kufsiga loo geystay muddad yaryar bay ahaayeen mise dad waaweyn
tan ugu yareed waa 14 jir bay ahaayeen 15 jir bay ahayd qiyaasteyda
maxkamadda la keenay waa la gudbiyay maxaa lagu xukumay nimanka
5 sano xaligaa lagu xukumay iyo
rag kale waaweyn way jiraan kufsigaa ka qayb qaata
wallaahi waxaa ugu badan 14 jir ilaa 8 intaasaa udhexeysa kiisaska aan qabtay
buulimingis
b ka dhacay kaamam kale waxaa jirta gabar yaris oo kaam buulimingis ee la dhaha gabar yar oo waxaa jirto ilaa duqu 13 jir oo qaangaarnin lagu daray oo ilaaha duquru la majiijiyo la xirxiray gudoomiyihii kaamkaas maasha allah khayr allah siiyey soo bixiyey maxkamadda horkeenay cadaaladda loogu subiyey
waa gartay barakacyaasha qaar kamid oo dib u noqday oo koonfur ku noqday ma jiraa
ha waa baxaan way soo noqdaan
waa gartay waqtiyadee baxaan
ee kuleelahi way baxaan qaarka hataa markay baxaan bishii ku baxaan isla markay muqdisho waxa qadacay waa aragtay qaraxyaal inta nabadgelyaysa oo ay soo roraan badanaa
waa gartay laakiin xilliga xagaayo u badanta bixid Soomaa
ha xagaayo u badan aan naftay daraad bishii labaad ay imaaday waxaan bax bishii tobanaad inta qabaxay oo ay xanuunsanayday aaday laba bilood markaa soo joogna ilaa duqay ay soo anfici weys waa soo dhaqaajiye
een waxa tahay gudoomiyaha kaamka barakacayaashay Buulo Mangis meeqa sano joogta adiga boosaas
boosaas waxaan soo sagaashay nishantii ay imaaday ilaa naawan jooga
shaqooyina soo qabta ma jiraa muddo ay joogta kala gadisay
ha shaqo badan hay'ada badan ka soo shaqeeyay waaban ka soo shaqeeyay tadaamun ka soo shaqeeyay lagada idka qareemankan ka soo shaqeeyay ilaa haddana waa ka shaqeeyaa
maxaad ku shaqeynaysaa gudoomiyanimada
faqal boonti oo gudoomiyin faqal boonti ay kaamamka u qaabilsan GBV da gudoomiyaha GBV da ay
aad baa mahadsantaa
alaamudo
wahagaag aad ayay u mahadsantahay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso oo la kulantay mid ka mid ah dadka barakacayaasha horjoogayaashooda ku sugan Boosaaso oo ka hadlay dhibaatooyinka heesta halkaas aad nagala socotaan waada cadda habeenimay VOA da iyo barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiyada oo ah barnaamij dhawaantaan ku soo kordhay barnaamijyada ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA da waa tahay markana ku soo dhawaada kaalmihii heesaha heesta aan idin soo qabanayoon idin haabtay caawana waa codka baxsan ee fanaanka Fuad Cade oo qaadaya mid ka mid ah heesihii hore ee ku soo kuntuwaro وهذاك عودكاسي بحسن فؤاد عدى يهزك كوسو كنتواري انتا سهدان وقودبنو مركنا كوسو دوادا دنعي عيارها وكان عبد القادر محمد مرسل وينوها يوركي وقوة وينا دنع عيارها
soo dhawaada wararkeena ciyaaraha hadii aynu ka hormarno horyaalada waaweyn ee qaarada Yurub kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa waxa ay ka badisay kooxda West Ham United kulan ka dhacay gegida Stamford Bridge labiye ever ayay Chelsea ku badisay labada gol kooxda Chelsea waxa u dhaliyay ciyaarahan Eden Hazard oo isaga qaab ciyaareed fiican ku jira maalmahan si weyn ay u doonayso kooxda Real Madrid inkastoo la filayo ama loo maleynayo inay dhici karto in kooxdaasi uu ku biiro Real Madrid ayaa waxa ay doonaysaa Hazard muddo dheer iyadoo tababare Zidane uu yahay dooqiisa koobaad in laacibkaasi uu keeno gigida Bernabeu xilli kooxda Real Madrid sanadkan uu u noqonayo xilli ciyaareed ay tahay inay iska ilaawaan maadaama ay durbaba sii ogaadeen inaysan waxbana ku guuleysanaynin kooxdii sanadkii hore qaarada Yurub ku haysatay awoodda kuna soo guuleysanaysay saddex koob oo ka tirsan koobka horyaalada Yurub sidoo kale kulamada la ciyaaray dhinaca horyaalka Talyaanigana waxaa ka mid ah kooxda Bologna ayaa waxa ay ka badisay kooxda Kiev Verona saddex iyo eber ayay kaga badisay horyaalka Talyaaniga waxaa hogaaminaysa kooxda Juventus oo haddaba u muuqata in ay horyaalkaasi ku guuleysatay maadaama ay u baahan tahay oo kaliya in hal dhibic ay hesho kulanka soo socda haddii ay barbara gashana kooxda Juventus waxay u muuqanaysaa in horyaalka loo calimo saarayo sanadkan Napoli oo kusoo xigta ayaa waxaa laga sarreeyaa 20 dhibcood horyaalkana waxaa ka dhiman 7 ciyaarood isku darka xisaabaadka ayaa keenaya in kooxda Juventus ay dhibic kura u baahan tahay dhinaca Isbeenna kooxda Barcelona ayaa hogaaminaysa oo iyadu hadda u muuqata koox ku guuleysan doonta inkastoo ay 12 dhibcood ka sarreysa kooxda kusoo xigtay Atletico Madrid laakiin haddana Barcelona waxaa loo maleynayaa inay ku guuleysan doonto horyaalka sida weyn isugu dhagan yahay ayaa waxa uu yahay kan Ingiriiska oo kooxda Manchester City iyo Liverpool ayaa iyagu isku dhagan oo loo maleynayaa midkood inuu qaadi doono hadda kooxda Liverpool ayaa waxa ay ku hogaaminaysaa ayay ku hogaaminaysaa kooxda Manchester City oo ay ka sarreyso 2 dhibcood laakiin Liverpool waxa ay sii ciyaartay kulan hordhac ah Manchester Cityna waxa baaqi u ah hal kulan oo hadii ay badiso ay dib ugu soo noqon doonto hoggaanka horyaalka Ingiriiska kooxda Chelsea ayaa kaalinta saddexaad soo gashay oo iyadu halay ka badisay kooxda West Ham Chelseana waxa ay kaalinta saddexaad kula tartamaysaa kooxda Tottenham oo horey ugu jirtay laakiin kulamadii dambe ay u suurageli weysay in ay kaalintooda sii xajistaan waxaa ku soo xigta kooxda Arsenal oo iyana kaalinta shanaad ku jirta marka Chelsea iyo Tottenham ay isku xigaan oo iyaduna kaalintaasi ku dagaalamaysa in sanadkan ay ka mid noqoto afarta sare Manchester United oo sanadkan sanad wanaagsan uusan u ahayn ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Ingiriiska laakiin Manchester City waxaa iyadu loo magacaabay tababare cusub oo Ole Gunnar Solskjaer waxaana Solskjaer intii tababaraha rasmiga loo magacaabay kooxda ay dib uga dhacday kaalintii afraad ee maalmihii dhowaa ay ku jirtay sidoo kale Manchester City ayaa iyada kulanka baaqiga ah waxa uu yahay kulan ay la yeelan doonto kooxda Manchester United kulankaasi oo soo baaqday xilli Manchester City ay ciyaareysay koobka League Cup-ka waxaana haddii ay badiso ay dib ugu soo noqon doontaa hoggaanka inkastoo kulankan uu ka dhici doono Old Trafford labadan kooxoodna uu ka dhexeeyo xifiltan dhinaca ciyaaraha ah haddii aynu u leexanno dhinaca iyo koobka horyaalada Yurubna waxaa la ciyaarayaa maanta UEFA Champions League ama koobka ay ku naanaysaan dhalinyarada ciyaaraha jecel koobka dhaga weyne
aad iyo aad ayaad u mahadsantaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo dhinacii ciyaaraha ayaad dhegaysateen dhegaystayaal haatanna waxaa lasoo gaaray gabagabadii barnaamijkeena waayaha barakacayaasha
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Democratic lawmakers on Tuesday criticized U.S. Attorney General William Barr's handling of Special Counsel Robert Mueller's report on the